Duh, udah pagi aja. Wow, bosen banget deh.
Pagi-pagi kamu udah gak semangat?
Eits, tenang. Ada yang siap nemenin pagimu biar lebih semangat. Inspirasi Pagi. Senin sampai Jumat,
jam 9 sampai jam 10,
waktu Indonesia bagian Barat,
kamu bakal ditemenin dengan obrolan yang mind-blowing,
lagu yang bikin semangat,
dan announcer yang kece abis.
Hanya di Kanal BC Radio. Customs News and Entertainment Station.
Kanal BC Radio. Cerdas bahasanya. Aktual beritanya. Komitmen kami jadikan Bea Cukai makin baik.
Kanal BC Radio, Customs News and Entertainment Station. Selamat pagi sahabat BC sekalian.
Selamat pagi sahabat BC, senang sekali kita berjumpa kembali dalam program Inspirasi Pagi pagi ini barengan. Betul. Dengan Tegar dan Rio.
Bayu.
Okay. Bayu. Kayaknya dipisah Rio dan Bayu.
Harus lengkap itu satu kesatuan ya.
Oke, apa kabar semua sahabat BC di pagi hari ini? Kita berdua harapkan dalam keadaan yang selalu sehat, Bang ya.
Iya. Dan juga buat kalian yang masih bekerja ini, ya mudah-mudahan tetap semangat lah ya, soalnya
ya,
masih pagi soalnya.
Masih pagi, apalagi mungkin ada yang masih di perjalanan ya.
Masih di perjalanan atau mungkin baru bangun.
Baru bangun, wow, jam 9 baru bangun. Mungkin shift malam kemarin ya.
Kali aja habis mantengin flash sale di e-commerce tengah malam.
Iya, bisa-bisa juga. Nah Bang, lu sering gak sih belanja-belanja barang gitu dari luar negeri gitu? Sering gak sih?
Pernah sih, pernah. Nah itu
pernah?
Jadi, iya pernah. Jadi kayak biasa, korban Instagram sih, korban Instagram, ngeliat-ngeliat story kan, terus tiba-tiba ada iklan nih.
Ada
iklan barangnya, wah oke nih, tapi dari luar negeri, tapi karena kayak barangnya oke ya why not lah.
Tapi lo beli?
Iya dibeli.
Tapi hasilnya datang barangnya utuh, memuaskan?
Iya memuaskan.
Tapi gue juga pernah lo punya pengalaman. Jadi kan gue beli barang tuh dari luar negeri, harganya sekitar 100 USD gitu kan. Nah udah habis gue beli, gue tunggu kan, terus gue ditelepon tiba-tiba.
Siapa tuh yang telepon?
Katanya, Pak, cepetan dong kirim uangnya. Gue bilang, lah uang apaan? Lah kan bapak beli barang. Oh ternyata gue belum bayar.
Oh yailah.
Gitu.
Tapi keren banget bisa tahu nomornya ya.
Iya juga. Tapi sekarang banyak banget ini aduan yang masuk ke kita ya. Baik via layanan informasi ataupun via sosmed di Bea Cukai RI.
Oh iya iya.
Kalau ternyata banyak juga orang yang dikibulin akibat pembelian barang dari luar negeri.
Iya, ini cerita klasik tapi gak habis-habis ya.
Benar, cerita klasik gak habis-habis karena selalu aja ada modus yang baru ya.
Dan kalau kita lihat-lihat juga korbannya ini rata-rata rata-rata karena apa ya? Mungkin
kenapa?
Panik kali ya. Soalnya ditelepon kan terus harus bayar gitu
Sih. Kadang juga diancam.
Diancam ya kan?
Dan pagi ini sahabat BC kita akan ngobrol ini tentang waspadai penipuan yang mengatasnamakan bea cukai. Tapi pagi ini bukan cuma kita berdua ya.
Yep, kita udah kedatangan pakarnya nih ya.
Pakarnya, beliau merupakan social media analis.
Yes,
di Direktorat Jenderal
Jenderal Bea dan Cukai. Oke, please welcome Mas Okta Ana.
Halo,
selamat pagi.
Pagi.
Apa kabar Mas Okta pagi hari ini?
Alhamdulillah baik.
Alhamdulillah, welcome to the show.
Apakah sudah banyak keluhan-keluhan atau curhatan di Instagram atau Twitter?
Kalau ngomong curhatan hampir tiap hari sih ada sih.
Oh, tiap hari.
Jadi pengalaman banget menghandle curhatan orang, keluhan orang, gimana Mas Okta?
Salah satunya sih. Apa ya kalau kalau saya bilang sih jadi kayak apa ya? Kalau kita bilang kasihan ya kadang kasihan juga
kasihan,
gitu
kan.
Sisi empati kita ya pastinya ya. Cuman kalau misalnya kita lihat trennya kayak gini aja, kenapa masih ada yang ketipu gitu. Jadi saya masih mikir nih, apa sih sebenarnya yang perlu diperbaiki gitu. Apa sih sebenarnya masih kurang kayak gitu, biar yang kayak gini-gini tadi gak muncul lagi kayak gitu.
Iya benar. Kadang ada empati tapi kadang bikin emosi gak sih Mas Okta?
Ini jadi buka kartu nih.
Enggak
sih. Kalau emosi enggak, memang ada beberapa yang ketika dia sudah jadi korban gitu ya. Kan macam-macam nih, nanti kita akan bahas ya. Saya mungkin akan singgung sedikit lah gitu. Ada beberapa yang memang dia udah percaya banget.
Oh
okay. Saking percayanya apa yang kita bilang, padahal kita ini yang resminya, institusi resminya gitu ya.
Yeah.
Apa yang kita bilang ya nggak masuk ke mereka.
Nggak gitu. Masuk.
Nggak masuk. Sampai kita bilang pernah itu kejadian awal bulan dia udah nanya gitu, dia okay. udah nanya ini bener nggak sih, nipu nggak gitu.
Oke. Okay.
Awal bulan.
Awal bulan. Oke. Okay.
Akhir bulan dia baru lapor. Pak, saya kemarin
ketipu.
Wah, jumlahnya puluhan juta.
Wah. Oh, oke, dan itu udah dikirim ya?
Udah,
masalahnya. Padahal ya, sebelumnya udah nanya dulu buat mastiin.
Betul banget.
Udah dibilang, "Ah, itu kayaknya penipuan."
Yes.
Oke. Okay.
Makanya
kayaknya dia di genjutsu gitu.
Dihipnotis maksudnya.
Dihipnotis maksudnya. Genjutsu lagi kebanyakan nonton Naruto. Udah dibilangin enggak percaya, akhirnya kan kena.
Nah, kayak gitu. Jadi kadang kita juga masih nyari nih formula-formula yang tepat buat nyampain informasi kepada mereka. Ya mungkin ini salah satunya nih dari kanal Bea Cukai Radio ini, agar kita nyampein kepada ya yang dengar kali ini, masyarakat semuanya. Nanti yang dengar juga bisa ngasih tahu ke teman-temannya, ke saudaranya gitu.
Yeah.
Jadi kalau kayak gini tuh penipuan nih, kayak gitu.
Oke, okay, luar biasa. Okay, okay, kita okay. akan ngobrol ini nih tentang penipuan, modus-modusnya apa aja. Nanti juga ada pengalaman langsung dari yang sudah pernah mengalami.
Oke, okay, korban ya.
Korban, iya benar. Benar, korban. Jadi nanti akan kita bahas.
Oke, okay, Mas Okta ya. Mm-hmm. Untuk modus penipuannya ini kan kadang-kadang ada macam-macam ya.
Iya, banyak banget.
Ada yang ditelepon lah atau dari sosmednya gitu. Modus-modusnya ini apa aja sih yang udah pernah ditanganin sama Mas Okta?
Oke, okay, jadi gini, kalau kita ngomong tentang penipuan ya, secara keseluruhan ya, kita nggak ngomong yang jual beli aja atau apapun lah, intinya yang penipuan yang khususnya nyangkut paut sama bea cukai. Gitu.
Yeah.
Jadi sebenarnya dari dulu itu nggak banyak modusnya. Modus itu modus utamanya tuh cuma 3.
Oke. Okay.
Cuma 3 doang sebenarnya.
Apa aja tuh?
Yang pertama itu beli barang.
Oke. Okay. Nah,
yang kedua dikirimin barang. Yang ketiga cari lelangan.
Oh, barang-barang lelang.
Yes. Jadi sebenarnya cuman 3 itu aja, muter-muter aja.
Muter gitu. Di situ, nah, oke.
Okay. Cuman kenapa sih yang sekarang ini mulai marak gitu. Jadi kalau misalkan dari analisis saya, analisis sederhana gitu. Kalau dulu akses informasi itu kan masih terbatas ya.
Iya.
Kita telepon aja juga masih pakai telepon biasa gitu. Kita kontak teman masih pakai SMS gitu kan.
Oke. Okay.
Mentok-mentoknya MMS gitu.
Wow, itu orang kaya sih.
Before Internet of Things.
Nah, ya. Bener kan?
Oke. Okay.
Cuman kalau sekarang kan udah informasi udah gampang banget gitu.
Iya.
Orang mau cari informasi ya tinggal ambil HP, buka gitu. Dan semuanya bisa. Semuanya bisa. Kalau dulu tadi bener banget. Mungkin orang-orang yang menengah ke atas aja nih yang punya akses lebih cepat, lebih mudah gitu. Cuman kalau sekarang kan udah gampang banget gitu ya. Istilahnya kita beli paket data semudah kita beli es teh di pinggir jalan gitu.
Iya,
ya.
Benar.
Nah, kayak gitu. Karena informasinya ini makin mudah, jadi semakin banyak informasi yang keluar, nah muncullah informasi-informasi yang menyesatkan. Salah okay. satunya modus-modus penipuan.
Gitu. Okay.
Jadi kalau dulu kita mau beli barang ya mentok-mentoknya datang ke toko, browsing, okay. lihat koran gitu ya. Kalau sekarang tadi kita lagi browsing-browsing, tiba-tiba
ada iklan.
Iklan tuh. Waduh, itu racun. Nah.
Algoritma.
Racun banget, racun. udah ngerasain ya berarti ya.
Nah, kayak gitu. Jadi karena informasinya ini udah gampang banget, udah cepet banget, dan cara-caranya juga udah bermacam-macam, akhirnya orang ini akan dijejali informasi-informasi. Ketika orang itu udah konsumtif, lalu dia nggak berpikir panjang.
Oke. Okay.
Gua pengen beli HP baru misalnya.
Ha-ha.
Tiba-tiba dia buka Instagram lah, or whatever lah, Facebook or Twitter ada yang jualan gak sih? Ada juga kadang.
Ada ya, juga ya.
Tetap banyak. Intinya di social media atau di website gitu. Jadi ketika dia buka, lalu dia lihat harganya murah. Nah, secara naluriah kita kalau lihat barang murah apa sih? Apalagi kalau kita lihat diskon gitu ya.
Oke.
Okay. Gak usah banyak-banyak lah gitu kan. Misalnya kita jalan tiba-tiba ada diskon 20%, diskon 10% gitu. Kita pasti nengok kan. Minimal nengok lah.
Iya, minimal.
Walaupun kita cuma lihat-lihat 10% pasti dibuka harganya. Oh masih mahal nih. Iya. Nah, pasti kayak gitu kan.
Oke.
Nah, jadi sama ketika mereka belanja online, lihat HP gitu kan. Misalnya, oh gue pengen beli HP baru nih. Tiba-tiba ada harga yang murah. Nah, ketika orang ini masih pemahamannya itu masih belum banyak banget, informasinya belum banyak dia terima, dia kadang nggak survei-survei dulu nih. Misalnya HP ini berapa sih harga normalnya gitu?
Harga pasarannya, oke. Okay.
Harga pasarnya berapa? Misalnya 3 juta. Ketika orang di pasar jual 3 juta, lalu ada iklan yang dia jual cuma 250 ribu.
Iya juga ya.
Nah, kita mesti nanya nih. Tetapi kadang ada juga yang enggak berpikir panjang,
langsung percaya.
Langsung okay. percaya ada.
Okay.
Ada juga yang one step, dia nanya dulu, ini kenapa sih kok murah gitu ya.
Oke, okay, nanya ke penjualnya biasanya.
Nanya ke penjualnya, okay. betul. Nah, nanti penjualnya akan macam-macam, cucu gudang lah, barang break market lah.
Benar-benar,
barang sitaan. Iya, yeah. sering-sering. Nah, kayak gitu, jadi pentingnya kita untuk ketika lihat sesuatu hal yang itu di luar habit, di luar kenormalan gitu okay. ya.
Mm-hmm.
Kita juga perlu waspada dulu.
Oke.
Okay. Kayak tadi yang paling simpel, misalkan beli HP kok 250.000. Orang ini HP-nya aja kalau rusak, misalnya layanan pecah aja harganya 300.000 kok misalnya.
Iya.
Menjadi enggak wajar secuci gudang gimana kalimatnya?
Secuci-cuci gudangnya.
Secuci-cuci gudangnya gitu. Ini semurah-murahnya lah gitu ya.
Okay.
Semurah-murahnya orang atau toko itu bisa ngobrol, ya pasti paling enggak balik modal dong.
Iya.
Ketika dia jual tetapi enggak balik modal, ya perlu kita pertanyakan itu.
Oke. Okay.
Dan itu yang paling penting buat kita pahami dulu.
Okay.
Jadi jangan sampai ijo kalau lihat harga-harga yang murah. Mungkin yang murah. Itu dulu okay. ya.
Hmm.
Nah, modus-modusnya kayak gitu. Muncul, jangan salah loh. Kadang toko-toko yang kayak gini muncul di feed yang berbayar juga ada.
Oke.
Okay. Jangan salah.
Okay. Jadi mereka berpromosi gitu ya.
Iya, ini bukan sorry buat para seller-seller yang di social media. Ini bukan menjelekkan, masih banyak juga kok seller-seller yang trusted gitu ya.
Okay.
Yang saya ingin tekankan di sini bahwa ketika teman-teman memilih untuk beli di satu tempat, apapun itu di toko online,
okay.
di website misalnya, atau dia punya blog, punya website sendiri, atau beli di social media atau beli di toko online, yang paling penting kalian harus cek dulu. Ini benar-benar kredibel gak sih? Trusted gak sih penjualnya?
Okay.
Lihat dulu komentar-komentarnya. Nanti kita akan bahas deh gimana caranya. Beberapa tips untuk membedakan mana toko online yang tadi yang gak
trusted
jelas.
Ya.
Okay. Yang gak jelas atau yang trusted. Nah,
okay.
Itu yang pertama yang jual beli. Lalu yang kedua, ada juga yang kiriman dari luar negeri. Nah,
kiriman, oke.
Okay. Mayoritas nih saya nggak tahu ya, mayoritas korbannya ini perempuan.
Perempuan.
Sorry itu saya buat cewek-cewek gitu ya.
Kenapa sih? Emang bedanya apa ya, Mas?
Nah, gini. Bedanya antara perempuan sama bukan bedanya sih kalau saya bilang. Perempuan itu mungkin bagi sindikat-sindikat kayak gini korban lebih mudah.
Easy target.
Easy target untuk dimanipulasi pikirannya.
Oke. Okay.
Kalau cowok misalnya ya udah cuman lihat foto oke okay, tertarik gitu kan.
Oke. Okay.
Ketika kita mungkin kita udah lazim ya kalau cowok mesti bayarin mesti something something gitu ya.
Yeah.
Kalau ya kita nggak tahu ya mungkin harga diri cowok lah kita di belakang layar aja.
Nggak
okay. kita bahas gitu ya.
Oke. Okay.
Itu cowok.
Okay.
Tetapi kalau cewek secara umum mereka bakalan suka diperhatikan, benar nggak sih? Nah kalau kita punya cewek misalnya, oh kita kasih kejutan nih, kasih kado, oh, seneng kan dia?
Iya.
Yeah. Oh jadi ini barang kirimannya ini kayak pemberian gitu ya?
Exactly, betul okay, banget.
Okay, okay.
Nah jadi ketika jadi ketika dia kenal misalnya sama orang luar, mayoritas orang luar negeri biasanya.
Mm-hmm.
Ketika dia dikasih perhatian gitu ya. Dikasih ucapan selamat pagi, tanyain kabar, lalu tiba-tiba di suatu saat dia bilang, "Oh, saya kirimin hadiah ya." Gitu.
Seneng biasanya banget pasti ya.
Yes, itu. Enggak usah dari luar negeri lah. Kita aja yang teman-teman misalnya ini yang masih muda-muda gitu ya, tiba-tiba ulang tahun kasih apa gitu. Pasti seneng gitu.
Seneng.
Habit. Oh, iya, mungkin hampir mayoritas cewek kayak gitu.
Iya juga ya.
Oke.
Tapi bahaya juga kalau misalnya kenalan cuma sekedar via sosmed.
Betul.
Tapi udah 100% percaya gitu.
Oh iya.
Iya,
iya.
Kan?
Betul.
Jadi ini mereka ini yang ketipu ini biasanya kenalnya dari sosmed ya, Mas?
Mayoritas dari sosmed.
Oke. Okay.
Dari sosmed mereka kenalan, tiba-tiba ada yang add friend, lalu macam-macam nanti jadi tanya, ada yang dia ngakunya kerja misalnya di militer gitu kan.
Oke. Okay.
Yang paling sering ya, dia kerja di militer, kerja di daerah konflik. Terus dia bilang, "Oh, ini saya lagi di tempat konflik, saya perlu ngirim barang-barang saya untuk diamankan, tolong bantuin saya dong."
Oke.
Okay. Yang kayak gitu ada. Lalu ada yang ya benar-benar dideketin gitu, benar-benar dideketin.
Di PDKT-in.
Niat sih ya ini.
Niat.
Okay. Jangan salah, memang ada yang satu dua kali dia ngirim ya benar-benar ngirim barang.
Oke. Okay.
Jadi enggak okay. tapi enggak mahal.
Tapi sebagai umpan kali ya,
bait. Iya, gitu. buat apa ya? Buat narik kepercayaannya dia gitu.
Oke. Okay.
Dan itu enggak cuman sehari dua hari, itu bisa berbulan-bulan loh dia deketinnya.
Oh, jadi dia nge-build trust dulu trust gitu. Dulu. Pas udah dapat trustnya langsung jadi korban.
Iya.
Tapi
gimana maksud tak? Jadi buat yang kayak gitu kita perlu waspada.
Okay.
Bener banget yang kita lihat di sosial media itu belum tentu benar.
Iya.
Ya. ya kita nggak usah jauh-jauh lah dia bener atau enggak gitu ya. Dia foto pakai filter atau enggak aja kita juga nggak bisa mastiin kan.
Nah iya bener gak? Oke juga.
Jadi jangan terlalu percaya banget. Wah dia perhatian banget nih, dia suka nelpon nih. Ya jangan percaya dulu gitu. Bukan berarti kita mencegah, enggak. Tetapi kita harus meningkatkan kewaspadaan kita.
Iya gitu. Harus berhati-hati. Bahkan juga tadi Mas Okta bilang banyak yang ngaku bekerja di dunia militer di luar negeri. Bahkan ya di email kanal Bea Cukai juga pernah masuk.
Oh pernah ada?
Penawaran. Jadi dia mengaku sedang bertugas di daerah konflik. Ya fotonya seorang wanita menggunakan seragam militer dengan meminta sejumlah bantuan dan lain-lain.
Wow.
Bahkan di email kantor Bea Cukai pun pernah.
Waduh.
Wah, baru nih, baru nih.
Tuh kan?
Keren juga ya.
Pernah.
Baru nih.
Sedangkan di apa institusinya aja dimasuk gitu mereka ya, apalagi yang masyarakat umum gitu.
Iya, masyarakat umum. Yang notabene juga kita tidak memungkiri ya kalau misalkan akses informasi itu enggak, ya nggak semua orang sama pemahamannya kayak
ya,
gitu.
Oke. Tadi kan modusnya yang pertama ada jual beli, kemudian yang kedua kiriman dari luar negeri.
Kiriman.
Terus yang ketiga apa tadi?
Sorry, saya nambah dikit sebelum yang masih ada hubungan dikit-dikit sama pengiriman tuh ada juga yang dia kenalan, tetapi dia datang langsung.
Oh,
ada
juga ngakunya datang langsung. Oke.
Dia ngakunya datang langsung, nemuin, terus dia entah gimana caranya. Dia tiba, mungkin orang luar negeri yang mau nipu ini, bukan orang luar negeri juga ya, orang yang mau nipu ini, taunya cuma dua biasanya bandara itu, Soekarno-Hatta sama Bali.
Oh iya.
Jadi juga ya. Kalau misalnya nih yang lagi denger ini, ketika punya kenalan bule terus mau datang ke Indonesia, dia bilang tertahan di bandara gitu, mayoritas dua itu yang disebut.
Oke.
Suta atau Ngurah Rai.
Oke.
Soekarno-Hatta atau Ngurah Rai. Dan dia bilangnya nanti macam-macam lah. Ketika dia dibilang, oh saya ternyata bawa uang banyak, saya ditahan.
Oke.
Saya nggak bisa bayar.
Oke.
Saya mata uangnya bukan rupiah. Ntar kalau dibilang kok nggak pakai ATM, ATM saya nggak bisa dipakai di Indonesia gitu.
Oke. Okay.
Ya, ya padahal kalau ATM kan ketika dia ada misalnya merek A, merek B biasanya sudah bisa internasional juga gitu.
Okay.
Ya. Ya kayak gitu, jadi modus-modus kayak gitu. Lalu yang terakhir, yang ketiga, lelang.
Lelang.
Okay. Lelang.
Lelang tuh kayak gimana Mas Okta?
Kalau lelang itu mirip-mirip yang jual beli tadi, tetapi biasanya kalau kita kan senang banget nih kalau ada ngomongin lelang ya. Oh lagi lelang apa sih gitu kan. Lelang barang, harganya pasti murah. Mindset kita pasti murah. Ya memang biasanya sih lebih murah biasanya. Cuman ketika kita sudah tertanam mindset bahwa oh ketika gue beli barang lelang, ini pasti murahnya jauh lebih murah. Nah itu yang perlu kita perhatikan juga.
Oke. Okay.
Lalu kita juga perlu lihat barang-barang apa aja sih yang bisa dilelang.
Ya.
Nah, karena nggak semua barang sebenarnya itu ada di tempat lelang.
Oke. Okay.
Misalnya kalau saya nyari elektronik, misalnya handphone, itu sebenarnya jarang loh di tempat lelang. Ada, tetapi ada, jarang. Tapi jarang.
Okay.
Ada, tetapi jarang. Atau misalnya yang paling banyak tuh yang sering kita temuin itu kendaraan. Kendaraan. Jadi misalnya beli mobil merek A, merek B, merek C, ada listnya gitu ya, harganya sekian. Lelang terbuka tapi tertutup untuk bla 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 gitu. Mikir nggak sih lelang terbuka tapi tertutup.
Ya,
kayak gitu. Nah kalimat-kalimat kayak gitu yang perlu kita pelajari. Jadi kalau kita nemuin sesuatu hal yang kira-kira di luar kebiasaan, nah itu kita juga perlu waspada. Dan teman-teman kalau misalkan mau cari lelang, ya buka aja lelang.go.id.
Oke.
Cuman satu-satunya di situ.
Lelang.go.id.
Iya. Jadi kalau misalnya teman nemuin lelang di sosmed,
dicek dulu ya.
Nggak ada, bukan dicek, nggak ada.
Oh, nggak ada.
Kalau di khusus untuk Kementerian Keuangan ya.
Oke.
Okay. Lelang itu masuknya di lelang.go.id. Kalaupun teman-teman nemuin lelang di sosial media, itu pasti juga diarahkan ke website itu.
Oke.
Okay. Jadi nggak ada transaksi nih di sosial media. Sosial media itu cuma buat nyebarin.
Jadi berarti nggak ada transaksi apa kayak sampai transfer duit gitu, nggak ada ya?
Oh, nggak ada.
Nggak ada.
Nggak ada kayak gitu. Dan itu bahaya banget lah kalau langsung transfer-transfer kayak gitu. Jadi teman-teman yang entah itu mau beli, entah itu mau lelang, dicek dulu deh rekeningnya. Ada juga website untuk cek rekening, misalnya teman-teman masukin aja tuh nomor rekeningnya di situ. Udah pernah ada yang laporin nggak? Kalau misalkan udah pernah ada yang laporin, nanti teman-teman bisa lihat laporannya tentang apa. Apakah sama jual beli misalnya, ataukah sama tentang lelang gitu. Jadi teman-teman bisa buka akses informasi yang lebih banyak lagi gitu ya. Jadi ketika kita nyari informasi, jangan cuma nyari yang murah-murah aja gitu. Tapi faktor-faktor pendukung lain juga perlu kita perhatikan kayak gitu.
Oke, luar biasa. Dan kadang juga si oknum-oknum atau sindikat penipu ini cukup niat ya.
Betul.
Untuk meyakinkan.
Betul.
Bahkan sampai ngebuat kayak form-form ya, seakan-akan itu dari Bea Cukai ya kan.
Oh iya iya. Betul. Betul. Sering-sering banget sih kita ngelihat yang di website-website penipuan yang contohnya nih ya, yang paling sering itu tiba-tiba dapat SMS nih, selamat Anda memenangkan undian.
Contohnya kayak gitu.
Yes. Ada webnya sendiri kan.
Iya.
Yeah. Tapi ya kadang-kadang meskipun masih pakai blogspot sih belakangnya.
Itu kadang ada formnya menyatakan kalau barang Anda ditahan, seakan-akan itu surat resmi dari Bea Cukai ya Mas Okta ya.
Betul. Surat resmi itu sebenarnya yang pertama pasti dikirimnya tuh, kalau kita ngomong surat resmi, resmi ya pasti ada amplopnya lah gitu.
Oke,
ya.
Benar.
Ada amplopnya, lalu ada nomornya. Lalu teman-teman juga perhatikan, biasanya yang sering kita temuin itu surat resmi itu kadang ngaco formatnya.
Oke.
Entah itu dari bahasanya gitu. Bahasanya memang sengaja dibuat belibet. Okay. Susah buat dipahami gitu.
Biar orang skip aja gitu.
Iya.
Ya.
Kita nggak tahu nih maksudnya apa sih ini. Ketika satu paragraf itu cuman satu kalimat itu bisa jadi satu paragraf. Saking panjangnya. Dan itu diputer-puter gitu. Diputer-puter lalu dia cuman menekankan yang tentang hukuman biasanya. Yang hukuman biasanya dia sama dia di bold.
Oke.
Penjara berapa tahun.
Supaya denda. Menimbulkan efek ketakutan.
Iya. Jadi dia panik duluan. Di satu sisi dia nggak ngerti maksudnya apa. Tiba-tiba di bawah kok ada hukumannya gitu.
Oke.
Jadi orang bisa panik duluan kayak gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan nerima surat juga dilihat aja
format penulisan.
Surat resmi itu gampang kok dipahami. 1, 2, 3 gampang. Jadi kalau teman-teman nemuin surat yang bahasanya belibet, panjang banget, gak ada titik koma terus muter-muter, nah itu juga perlu di
indikasi palsu.
Betul banget. Di kop suratnya kadang-kadang logonya udah ke stretch-nya kayak panjang.
Nah itu juga.
Oke, luar biasa. Ini baru modusnya loh ya. Tapi banyak banget ya.
Nah iya, modusnya katanya cuma 3 tapi muter-muter. Awet ya. Awet ya, udah bertahun-tahun modusnya itu-itu aja.
Iya, mungkin ada sedikit dimodif-modif ya kan. Oke, kalau gitu kita akan break sebentar sahabat BC. Kita masih akan lanjutin obrolan kita dengan Mas Okta.
Dan jangan kemana-mana, stay tune terus di Kanal BC Radio.
Kanal BC Radio, Customs News and Entertainment Station. Inspirasi Pagi.
Kanal BC Radio, Customs News and Entertainment Station. Selamat pagi sahabat BC, kembali lagi dalam Inspirasi Pagi barengan dengan saya Tegar Nawawi dan partner saya
Rio Bayu dan juga Mas Okta Anang selaku narasumber kita pagi ini.
Benar, kita ngobrolin tentang waspadai penipuan mengatasnamakan
Bea Cukai.
Tadi di segmen awal Mas Okta udah cerita nih tentang modus penipuan yang sebenarnya gak banyak-banyak amat ya.
Katanya cuma ada 3 tapi itu-itu aja.
Itu-itu aja. Dan kuncinya sahabat BC jangan mudah percaya, selalu lakukan check and recheck.
Iya betul.
Okay.
Jangan cepet apa ya, kayak cepet wow kalau ngelihat diskon.
Benar, apalagi kalau barangnya tuh harganya sangat jauh dari harga normal di pasaran.
Betul banget.
Nah, kita akan mendengarkan nih rekaman yang pernah masuk ke saluran layanan informasi lewat Bravo Bea Cukai 1500225 tentang penipuan.
Halo, selamat siang.
Selamat siang, Bu. Dari mana bicara?
Saya mau tanya, Mas.
Iya.
Kan kebetulan saya ini dapat kiriman dari luar ya.
Baik.
Itu memang ada biaya untuk bea cukainya ya, Mas?
Baik, untuk barang kiriman dari luar ya, pada dasarnya tidak ada biaya yang dipungut oleh bea cukai seperti itu. Jadi kalau misalkan dipungut itu hanya sekedar bea masuk dan pajak, itu pun ke rekening kas umum negara ya, bukan ke bea cukainya.
Oh gitu.
Iya.
Soalnya di sini kebetulan kan saya dapat WA ya, Mas.
Baik.
Nah itu dia bilang kan untuk kiriman saya dari luar itu sudah sampai di Indonesia.
Baik.
Tapi di sini saya dimintakan uang sebesar 10 juta untuk menebus paket tersebut.
Untuk transfernya ke rekening pribadi, Bu.
Di sini saya tanya untuk cara pembayarannya kemana, dia selalu berbelit-belit ya, nggak langsung kasih infonya gitu loh.
Nah, iya.
Oke, gimana Mas Okta tanggapannya mendengarkan rekaman barusan? Dia dikirimi barang, dimintai duit via WhatsApp.
Via WhatsApp, terus berlibet-libet jelasnya.
Berlibet-libet, harus dikirim kemana?
satu ya, nyambung ya, belibetnya nyambung ya berarti ya. Mm-hmm. Jadi kalau teman-teman nemuin sesuatu hal yang belibet, nah itu juga perlu diwaspadai. Oke, jadi gini, ketika teman-teman terima informasi, pertama itu tadi cek dulu ya.
Dicek dulu.
Kalau misalkan tentang bea cukai, teman-teman bisa telepon 1500-225 atau bisa juga lewat sosial medianya gitu. Lalu selanjutnya ketika teman-teman nemuin sesuatu hal yang di luar kendali teman-teman, misalnya tadi ya, diminta tiba-tiba dimintain uang.
Iya.
Gitu. Mm-hmm. Jangan panik dulu.
Oke.
Okay. Namanya cross-check dulu ke kita, telepon 1500-225 atau teman-teman bisa lihat dulu nih. Ciri utama penipuan itu pasti kirimnya itu ke rekening pribadi. Tadi kan pasti pertanyaannya, apakah diminta transfer ke rekening pribadi gitu ya. Jadi kalau di bea cukai itu semua pembayaran enggak ada yang pakai rekening pribadi.
Tapi
semuanya masuk ke rekening kas negara.
Rekening kas negara.
Ada beberapa kantor yang menggunakan rekening kantor, tapi biasanya itu untuk jaminan sementara.
Enggak
terkait sama barang kiriman. Kalau barang kiriman pasti masuknya ke rekening kas negara. Pakai apa? Pakai kode billing.
Betul,
ya, pakai kode billing. Jadi setiap nomor kiriman itu dapat satu nomor kode billing.
Kode billing, ya.
Untuk pembayaran gitu. Nah, yang paling penting kalau kita ngomongin tentang penipuan, khususnya yang barang kiriman, teman-teman pegang dulu deh nomor resinya.
Nomor resi, nomor trackingnya ya.
Nomor trackingnya, itu penting banget. Kalau saya selalu menyarankan bahwa kalau teman-teman nggak punya nomor resi, entah itu beli dari dalam negeri atau luar negeri apapun, atau dikirimin temen, kalau nggak ada nomor resinya, selalu anggap bahwa kiriman itu nggak ada.
Nggak ada, nihil.
Nihil. Karena apa? Karena di luar sana yang oknum-oknum penipuan ini banyak banget yang mereka bikin website palsu.
Website palsu.
Tadi udah sempat disinggung, website palsu untuk ngecek. Nah, pertama mintain nomor resinya, itu filter yang pertama. Lalu yang kedua cek nomor resinya. Jangan langsung percaya. Ketika teman-teman cek nomor resi, pasti mereka biasanya bakal ngasih website untuk tracking. Cek dulu di situ. Biasanya ada. Biasanya
di
ada.
Website
biasanya
versi ada.
Di website versi mereka.
Jadi mereka ngebuat website-nya ya.
Iya.
Seniat
mereka
itu.
Ngebuat website-nya. Nah, kalau misalnya teman-teman yang udah sering di berkecimpung di dunia website, di dunia online gitu, ya pasti tahu gimana caranya ngecek website asli atau palsu gitu kan. Tanggal berapa dibuat itu ada sebenarnya. Cuman kalau mau yang lebih gampang, kita pakai aja websitenya Bea Cukai. Kalau misalkan bilangnya udah ketahan di Bea Cukai, tinggal buka aja beacukai.go.id / barang kiriman.
Barang kiriman. Di situ bisa ngecek berdasarkan nomor resi ya.
Nomor resi. Semua kiriman dari luar negeri bisa dicek di situ.
Kalau misalnya di input nomor resinya terus nggak ada.
Nggak ada. Ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan.
Yang
pertama, memang kirimannya ada, tapi belum nyampe bea cukai.
Belum nyampe.
Yang kedua, ya memang nggak ada.
Ada.
Iya. Ada dua. Jadi kita akan case per case ya. Kalau misalkan yang pertama, barangnya ada tapi belum nyampe bea cukai.
Gimana tuh?
Nah, teman-teman bisa cek aja di websitenya. Bisa di website versi mereka. Bisa juga di website pengecekan umum. Ada misalnya 7Track. 73.net kalau nggak salah, saya lupa. Bisa dicek di situ untuk pengecekan resi yang secara umum, secara global gitu. 17 track gitu. Cari aja di situ. Ada nggak barangnya di situ? Kalau misalnya ada, ya ada kemungkinan memang benar-benar ada.
Ada, tapi mungkin belum nyampe ke bea cukainya.
Memang belum nyampe ya, karena ketika barang kiriman itu datang dari luar negeri, nggak langsung nyampe bea cukai. Ketika sampai di Indonesia, tetap si kurirnya nih yang nerima.
Ada proses dulu.
Ada prosesnya dulu. Memang biasanya ada sedikit delay, 1 atau 2 hari mungkin ada yang delay gitu ya. Kalau misalnya yang kedua kasusnya, barangnya nggak ada.
Nah, gimana tuh?
Kalau barangnya nggak ada, dicek di bea cukai nggak ada, tetapi ada orang yang bilang kalau barangnya ketahan di bea cukai, nah itu pasti penipuan kalau kayak gitu.
Indikasinya semua kalau barang yang ada pasti akan ada di website bea cukai.
Bener banget.
Mungkin akan ada delay 1-2 hari gitu ya.
Yes. Tapi memang ada juga beberapa kiriman yang dia nggak ngasih nomor resi. Ada, ada kiriman yang memang nggak ngasih nomor resi. Jadi kalau misalkan kita beli barang nih di luar negeri, website di luar negeri misalnya, dia biasanya akan kasih pilihan ya sama kayak di kita. E-commerce di kita akan kasih pilihan kamu mau pakai jasa kiriman apa gitu kan, mulai yang dari termurah
sampai yang paling
mahal. Dari yang nomor resinya gampang banget dicek, pendek gitu ya, sampai yang nggak ngasih nomor resi sama sekali.
Kalau kayak gitu harus kayak gimana mas ngeceknya?
Akhirnya kita akan kembali ke pilihan kita. kita akan kembali. Karena kalau misalnya kita ngomong sisi ekonomis ya, tentu ya kita paling murah lah ya. Okay. Cuman biasanya kalau paling murah konsekuensinya nggak dikasih nomor resi biasanya. Mm-hmm. Karena dia ya paket paling ekonomi lah, paling ekonomis gitu kirim ke Indonesia, dia nggak ada nomor resinya. Ya risiko teman-teman ketika milih untuk yang menggunakan jenis kiriman itu. Jenis kiriman, tetapi okay, kalau misalkan teman-teman care terhadap barang yang dibeli dari luar negeri tadi, ya yeah, minimal pilihlah yang ada nomor resinya.
Sehingga gampang untuk di tracking.
Betul ya, banget. Mm-hmm. Minimal kita tahu nih posisi barang kiriman kita udah dikirim atau belum, okay, udah sampai mana, okay, ada kendala apa, kayak gitu.
Oke, okay, kalau gitu kita langsung dengerin rekaman kedua, Mas Okta.
Ini apa, ada klien aku dari Kanada kan, namanya
Kanada kan.
Itu dia ke Jakarta, terus katanya dia ngebawa uang terlalu banyak gitu. Terus baik, uang sama dokumen-dokumennya disita, harus bikin lisens katanya 14 juta sekian gitu. Gak tau pembayarannya, aku dikasih nomor rekening sih, tapi bukan nomor rekening yang Bea Cukai.
Iya, tapi rekening pribadi gitu ya. Baik, Bapak di sini kalau kami boleh sarankan, Bapak silakan untuk berhati-hati dan jangan ditransfer uangnya, Pak. Karena untuk case atau kejadian Bapak alami, ini merupakan modus yang sudah cukup lama digunakan oleh para penipu.
Begitu, oh gitu,
Pak. Iya, jadi mereka dengarnya mungkin berkenalan, mungkin ya, via sosial media, gitu ya. Lalu mengatakan mereka sudah sampai Indonesia, tapi tertahan oleh Bea Cukai, gitu ya. Barang dan uang ditahan, disarankan untuk menebus sekian juta, dikirimkan ke rekening pribadi. Itu semua bohong, Pak. Itu semua penipuan, ya.
Oke, sama dengan yang Mas Okta bilang tadi. Orang yang nge-build trust dulu, mm-hmm, terus tiba-tiba yes, pura-pura datang ke Indonesia.
Mm-hmm. Bawa uang cash, ya?
Bawa uang cash. Ada kendala, ketahan di Bea Cukai, yeah, minta tolong transfer duit dan lain-lain. Banyak nggak sih kasus kayak gitu, Mas Okta?
Lumayan banyak.
Lumayan ya.
Lumayan banyak. Jadi yang tadi ya.
Oke. Okay.
Entah itu bandaranya kita nggak tahu masuk Suta sama Ngurah Rai, yeah, dua bandara yang mayoritas itu. Kalau kayak gitu memang buildnya biasanya dari trust memang, kepercayaan.
Iya. Yeah.
Yang perlu teman-teman ketahui bahwa Bea Cukai itu nggak pernah nahan orang sih sebenarnya.
Nggak pernah nahan orang?
Nggak pernah nahan, okay, orang. Kecuali.
Kecuali.
Oh. Ketika orang itu melanggar aturan yang memang kita harus menahan. Contohnya dia bawa narkoba.
Oke. Okay. Mm-hmm.
Dia bawa barang-barang yang terlarang, okay, yang memang kita harus amankan. Mm. Tapi kalau dia cuma bawa uang, lalu ketika dia cuma bawa dokumen, nah sebenarnya sih nggak jarang, jarang banget kita sampai menahan itu. Itu satu. Lalu yang kedua, ketika teman-teman sudah mengetahui informasi kayak gitu, tadi kunci yang pertama, ketika teman-teman diberikan nomor rekening pribadi,
ya,
stop pasti penipuan itu.
Oke.
Okay. Ya, jadi di situ. Karena nanti akan banyak gitu, ketika dia memulas, oh saya ditahan nih sama Bea Cukai, barang saya disita, saya nggak bisa ngubungin siapa-siapa. Secara logika, kalau dia nggak bisa ngubungin siapa-siapa, gimana dia ngubungin dia?
Iya juga
dia,
ya.
Dia ngubungin dia gimana sih? Dia ngubungin si korban. Korban.
Iya.
Secara logika kan nggak mungkin gitu ya.
Oke. Okay.
Ketika ada suatu pilihan, biasanya ya yang terdekat gitu ya.
Tapi kadang kan ada mungkin bagian dari sindikatnya atau apa yang pura-pura jadi Bea Cukainya gitu kan.
Betul banget.
Malah menghubungi korbannya gitu.
Nah ada, ya ada bad boy and a good boy gitu ya.
Oke. Okay,
okay. Yeah. Dia yang dia tiba-tiba dia ditahan, terus tiba-tiba ada petugas yang nawarin, ini bisa kami bantu kok.
Bisa dibantu, oke. Okay, okay.
Nah itu juga patut diwaspadai. Tetapi tadi, kunci dari semua modus penipuan ya cuma satu sebenarnya, transfer ke rekening pribadi.
Oke, okay, itu kuncinya aja, ya.
Jadi apapun yang berkaitan sama Bea Cukai, itu nggak ada yang bayarnya ke rekening pribadi. Khususnya yang barang kiriman lah, yang orang datang dari luar negeri kayak gitu. Karena memang biasanya tadi ya, modus yang paling sering itu dia katanya bawa uang banyak.
Oke. Okay.
Dia bawa dokumen.
Mm-hmm.
Dia nggak punya izin tinggal misalnya, kayak gitu. Macam-macam. Dan nanti akan, nah kenapa tadi di teman-teman di kontak center langsung bilang jangan diteruskan. Kalau di tempat kami biasanya kami selalu bilang bahwa oh ya udah langsung blokir aja, selesai. Mm. Kenapa? Kenapa kita sarankan untuk langsung blokir?
Mm-hmm.
Ketika seseorang itu mampu berpikir jernih, mungkin dia bisa menelaah informasi.
Yeah.
Tetapi kalau seseorang itu tidak bisa berpikir jernih, dia akan dimanipulasi nih pikirannya.
Oke, okay, jadi kayak tarik ulur gitu ya.
Iya, jadi kadang ada yang memulas, tolong dong saya segera dibantu. Udah kenapa? Saya di sini nggak dikasih makan.
Oke.
Okay. Saya diisolasi. Oh. Uang saya diambil semua, barang saya disita semua. Dengan memelasnya gitu ya, dengan
okay,
kayak memelasnya. Okay. Kalau orang si korban ini nggak tahan untuk dimanipulasi pikirannya, ya akhirnya dia akan jadi korban penipuan.
Oke.
Okay. Ya, jadi kami selalu sarankan, kalau di kami selalu sarankan bahwa oh ya udah langsung blokir.
Langsung aja. Blokir.
Jadi nggak ada kans untuk kesempatan lagi untuk memanipulasi pikiran, untuk memelas-melas kayak tadi nggak ada lagi kayak gitu ya. Atau yang mengancam, tadi kan ada good boy, bad boy ya.
Bad boy, yeah.
Yang mengancam, nanti temannya gini-gini, ya nggak bisa ngubungin lagi gitu.
Iya, yeah, oke.
Okay. Biasanya sih, normalnya ketika di blok, biasanya ya,
okay.
Satu nomor di blok, nanti akan ada 2-3 nomor lain lagi yang masuk. Tetapi kalau udah 3 nomor di blok semua, dan itu udah lewat 2 hari, biasanya udah hilang mereka.
Udah hilang.
Okay. Jadi nggak bakal ganggu lagi.
Nah, kayak mereka ala udahlah, kayaknya dia udah tahu deh.
Kayaknya nggak bisa ditipu ya.
Iya benar.
Tapi Mas ngomong-ngomong soal nomor rekening, tadi kan katanya pribadi ya. Uh-huh. Ya tapi di sini pernah ada dengar-dengar nih ya, salah satu e-wallet gitu.
Oke. Okay.
Dia akunnya itu mengatasnamakan Bea Cukai.
Oke.
Okay. Nah, gimana
tuh? Wow, gimana tuh?
Jadi gini, ketika teman, tapi tadi udah dijelaskan sempat disinggung yang di awal bahwa pembayaran itu pasti pakai kode billing.
Kode billing.
Okay. Kode billing ya.
Kode billing itu dibayarnya cuman pakai menu modul penerimaan negara namanya MPN.
Oke. Okay.
Modul penerimaan negara yang bisa menerima pembayaran untuk si kode billing itu.
Oke. Okay.
Itu yang pertama. Lalu yang kedua, selain MPN ada juga channel lain. Channel lain apa? Dari e-commerce ada. Ada beberapa e-commerce yang sudah menyediakan menu pembayaran untuk si billing dari Bea Cukai. Tetapi Bea Cukai selain nggak punya nomor rekening juga nggak punya e-money, virtual money gitu ya, nggak punya rekening virtual di bank apapun dalam bentuk apapun.
Oke. Okay.
Jadi termasuk e-wallet ya nggak ada di Bea Cukai. Jadi kalau misalkan ada yang ya ada sih beberapa PT Bea Cukai, entah dari mana Bea Cukai tiba-tiba jadi PT gitu ya.
Nah, oke. Okay.
Perusahaan Bea Cukai, bendahara Bea Cukai. Nah itu nggak ada. Bea Cukai nggak pernah punya, sejauh yang saya tahu Bea Cukai belum mempunyai rekening seperti itu.
Oke.
Okay. Rekening pribadi ataupun e-wallet itu belum ada. Pembayaran cuma satu, pakai kode billing.
Kode billing atas namanya kas negara, maksud tak? Atau
yes,
apa?
Kalau atas nama, kalau pakai kode billing, teman-teman tahu nggak kalau misalkan bayar terus pakai virtual account, kan dikasih kode tuh.
Iya, iya.
Ketika dikasih kode, teman-teman masukin kodenya, klik OK langsung muncul kan tagihan untuk ini namanya siapa, jumlahnya berapa.
Iya.
Jadi pembayaran ke rekening kas negara itu jumlahnya itu biasanya kita nggak perlu ngetik lagi.
Langsung otomatis gitu
langsung
ya.
Langsung otomatis keluar. Okay. Jadi kalau misalnya dikasih ini channel pembayaran baru misalnya ya.
Okay.
Kita nggak tahu nih ke depan nanti ada modusnya seperti apa. Ini cara pembayaran baru tetapi disuruh ngasih ngetik sendiri angkanya.
Oke. Okay.
Teman-teman perlu waspada kayak gitu.
Itu salah satu ciri penipuan.
Salah satu ciri penipuannya juga.
Oke, okay, selain itu masuk tak apa lagi nih yang gampang kita lihat nih. Oh, ini penipuan. Oh, ini cirinya gini. Selain tadi mungkin rekening atas nama pribadi. Apalagi kira-kira masuk tak ciri-ciri penipuan?
Kita mungkin flashback dulu ke belakang sedikit ya. Jadi tadi ketika teman-teman sudah mempunyai sarana untuk mengakses informasi, mau belanja online atau mau kenalan, kita bahas satu-satu nih. Yang belanja online misalnya, belanja online teman-teman satu, perhatikan tokonya itu trusted atau enggak. Teman-teman bebas mau milih, mau beli langsung di website, mau beli di social media, mau beli di e-commerce, boleh apapun, tetapi pastikan bahwa si penjualnya terpercaya. Itu satu. Lalu yang kedua, ketika teman-teman milih di social media khususnya, lihat deh akunnya itu bener nggak sih akunnya. Jangan tertipu kalau di salah satu social media, jangan tertipu jumlah follower.
Jumlah follower, oke. Okay.
Yang paling simpel ya, cek aja tuh komentarnya dibuka atau enggak. Itu paling simpel banget tuh.
Oh iya juga ya.
Okay. Jadi ketika teman-teman lihat, oh cuci gudang 250.000 beli satu gratis satu.
Oke. Okay.
Udah 250.000 beli satu gratis satu.
Iya. Gitu ya.
Testimoninya banyak banget.
Iya, yeah, iya.
Yeah. Nomor rekeningnya banyak banget, bukti transfer. Ada videonya dari artis misalnya.
Oke. Okay.
Lalu jumlah followernya banyak. Tapi tunggu dulu, buka aja dulu salah satu. Komentarnya dibuka enggak gitu. Kalau komentarnya dibuka, oke, okay, satu step berarti mungkin dia terpercaya. Tetapi kalau dari situ komentarnya udah ditutup atau limited gitu ya. Perlu diwaspadai.
Kenapa dia menutup komentar ya? Apakah tidak ingin korban-korban yang sebelumnya
itu salah satunya. Okay. Saya enggak menjudge itu nipu ya, tetapi patut
dicurigai. Waspadai.
Nah, okay. Kita harus waspada gitu. Okay. Bukan patokan khusus ya berarti.
Iya,
ya.
Bukan patokan khusus, tapi itu salah satu indikator untuk menentukan apakah dia bisa trusted atau enggak. Salah satu indikator aja.
Okay. Lalu nanti teman-teman juga bisa lihat dari profilnya.
Profilnya apa yang
dari profilnya terus kalau misalnya di Instagram gitu ya, teman-teman bisa lihat udah berapa kali sih dia ganti username gitu.
Oh, cara ngeceknya gimana?
Kalau dari Instagram gampang banget nih, tinggal diklik yang pojok kanan atas, tiga titik kanan atas, buka, lihat profilnya, lalu dia lihat dia udah pernah berapa kali ganti nama.
Oh, kayak historinya gitu ya?
Iya, dicek aja. Biasanya, ini biasanya lagi ya, nggak jadi patokan khusus ya. Okay. Biasanya ketika mereka menjalankan aksinya, dia akan berganti-ganti akun.
Oke.
Nah, patut diwaspadai juga.
Misalnya gitu. Saat ini store apa gitu ya. Nanti mungkin ganti lagi nama toko apa
mungkin
gitu.
Mungkin hari ini jual HP, terus besoknya dia jual
sembako.
Laptop atau jual apa gitu, ganti-ganti barangnya.
Iya, benar.
Banyak banget, karena ada juga yang kita temuin. Hari ini dia ngelelang, besok dia jual. Anda sebenarnya lelang atau jual sih gitu ya.
Iya juga ya.
Hari ini dia jual HP, misalnya besok tiba-tiba dia jual pakaian. Boleh sih sebenarnya, nggak ada larangan ya. Nggak ada larangan, tetapi patut dicurigai. Biasanya kalau teman-teman bikin bisnis gitu, biasanya udah di satu jalur aja gitu. Kalau dia berganti-ganti username, nah patut kita curigai. Hari ini pakai titik, besok diganti pakai underscore, besok dikasih angka, besok namanya dibalik, store-nya taruh di depan.
Iya. Banyak kombinasinya ya, kayak bikin banyak password.
Banget. Gitu.
Apalagi masuk tak?
Nah itu yang dari penjual. Jual beli itu. Nah kalau yang teman-teman yang modusnya tadi berkenalan, yang perlu diwaspadai bahwa teman-teman ketika kenalan di sosial media jangan mudah percaya, apalagi kalau itu belum pernah ketemu. Orang yang udah pernah kita ketemuin aja kadang bisa menipu, apalagi orang yang kita nggak tahu siapa dia. Oh jangan salah, oh saya udah pernah video call kok itu, ternyata video call yang diputarnya rekaman. Itu pernah kejadian. Jadi yang saya video call nih, bener ya ada wajahnya, ada dia ngomongnya, ada
tapi rekaman
biasanya sih dibikin putus-putus gitu ya videonya ya.
Kayak jaringan jelek gitu.
Alasan sinyal kenapa, biar ketika kita lihat mulutnya dia ngomong apa tapi beda sama yang kita dengar.
Kayak
gitu.
Bisa ya penipu-penipu ya.
Banyak.
Pinter banget ya.
Jadi teman-teman kalau punya kanal di sosial media, khususnya dari negara-negara yang tadi ya berkonflik. Lalu dari negara-negara yang paling sering sih dari negara Eropa ada. Dari daratan Amerika ada. Biasanya sih dari situ.
Biasanya mereka tuh mengakunya gimana Mas Okta? Memang pure orang luar negeri atau kayak orang Indonesia yang lagi di luar gitu? Gimana biasanya?
Mayoritas pure luar negeri.
Bule.
Bule lah. Entah kenapa juga perempuan-perempuan lebih suka kepada bule daripada produk dalam negeri.
Iya juga ya. Makanya cintailah produk dalam negeri ya, supaya gak ketipu.
Nah betul. Skip ya ini.
lanjut.
Tapi memang modusnya kebanyakan kayak gitu. Kebanyakan kenalan dari bule. Lalu mereka membangun trust, kepercayaan tadi ya. Lalu dia biasanya bangun profilnya dia sebagai tadi angkatan militer gitu, anggota militer, lalu dari pengusaha, businessman. Lalu ketika teman-teman nanti belum pernah ketemu dengan dia, lalu tiba-tiba dia maksa untuk ngirim hadiah, nah itu
tantangannya ya.
Waspada. Lalu yang kedua, jangan mudah ngasih data-data pribadi. Nah,
contohnya kayak apa Mas?
Data pribadi itu misalnya ya, yang paling simpel nama lengkap, nomor telepon, alamat rumahnya di mana, kayak gitu. Kadang juga mereka minta ketika udah udah ngirim barang gitu, udah ngirim barang ke si calon korbannya, mereka minta, nanti siapin KTP ya misalnya. Nanti akan ada orang bea cukai yang ngubungin kamu, atau akan ada agent. Mereka biasanya nyebutnya agent.
Agent. Padahal orang-orangan dia juga ya.
Orang-orangnya dia juga gitu. Nanti akan ada agent yang ngubungin kamu.
Agent.
Siapin
agent of change.
KTP. Siapin KTP. Jangan mudah ngasih KTP. Kenapa? Karena kita nggak tahu KTP kita nanti akan dipakai buat apa.
Jangan-jangan tiba-tiba pinjaman online.
Pinjaman online atau KTP-nya tiba-tiba buat nipu lagi, nipu calon korban yang lain.
Oh iya juga ya. Benar juga.
Agent. Lalu yang perlu diperhatikan bahwa teman-teman ketika terima barang dari luar negeri yang dikirim oleh agent, itu nggak ada yang namanya kiriman diplomatik.
Kiriman diplomatik,
Kiriman diplomatik itu nggak ada yang dipakai buat masyarakat umum. Jadi kalau teman-teman dikasih nomor resi, bukan dikasih foto biasanya sih, bukan nomornya aja, fotonya. Foto paketnya bisa, foto resinya bisa, apapun dikasih foto yang berkaitan sama kiriman, dicek apakah dia kiriman diplomatik atau bukan. Itu deh yang pertama, karena mostly hampir 80% itu jalurnya masuk dari diplomatik. Modusnya
mengaku modusnya kiriman diplomatik,
paket
gitu.
Diplomatik. Jadi kalau teman-teman terima paket diplomatik, fix itu penipuan.
Wow.
Itu yang pertama.
Oke. Okay.
Gampang banget ya sebenarnya ya. Hmm. Lalu yang kedua, ketika teman-teman terima nomor resi atau terima foto resi atau terima foto barang, biasanya mereka yang paling sering tuh fotoin kardus.
Kardus.
Kita nggak tahu kardusnya siapa. Fotoin kondisi bandara. Nanti tolong foto yang sudah dikirim nanti coba di zoom.
Emang ada apa
maksud zoom? Nah, kita akan cari yang nggak terlihat.
Wih, biar
kayak detektif ya.
Gimana tuh?
Jadi teman-teman nanti akan lihat biasanya akan ada tanda-tanda editing.
Olah digital.
Oke. Yang paling kelihatan banget itu biasanya warnanya pasti beda.
Tone warnanya beda.
Okay. Namanya misalnya hitamnya hitam pekat. Tetapi resinya abu-abu. Kayak gitu misalnya ya. Atau gambarnya kelihatan banget ditempel.
Atau kayak miring-miring gitu gak sih kalau foto-foto resi gitu?
Miring-miring dikit. Lalu juga, ya? Apa namanya? Fontnya beda. Fontnya apa tiba-tiba pas bagian nama sama alamat tiba-tiba beda. Berubah. Nah itu patutnya pas pada. Jadi kalau teman-teman terima foto resi, foto barang, coba ada di zoom.
Di zoom?
Dilihat.
Kalau
kalau misalnya ada tanda-tanda editing ya patut diwaspadai itu ya. Itu yang kiriman dari luar negeri.
Luar negeri.
Kalau misalnya yang orang datang ke luar negeri,
datang dari luar negeri.
Iya, orang datang dari luar negeri datang ke kita mau ngapel ke kita gitu ya ceritanya tadi.
Mau mendarat.
Mintain data penerbangannya dia. Data penerbang itu nggak bisa nipu. Jadi kalau misalkan teman, teman saya misalnya datang dari negara ini, datang ke Indonesia kok ditahan? Mintain aja yang nahan siapa? Masuk bandara mana, flight-nya berapa.
Nah
nanti
kalau misalnya dia nggak bisa ngasih indikasi penipuan
indikasi.
Juga ya.
Biasanya mentok-mentoknya dia cuma ngasih nomor flight.
Nomor flight.
Ya kalau nomor flight kan bisa dilihat dari internet ya. Tapi kalau kita udah lebih detail lagi nomor flight-nya berapa, jam berapa, namanya siapa. Itu nggak bisa lagi ditipu. Biasanya ya. Karena jangan salah, ada yang case yang kita temuin mereka ngasih itu loh, ngasih apa namanya, foto visa.
Foto visa
sama paspor dikirim. Ini loh saya beneran datang, saya beneran warga negara ini gitu. Tetapi setelah kita googling ternyata ada blanko kosong untuk paspor.
Cuma editing, di editing foto.
Iya, jadi pastikan kalau misalnya ada kolega, pacar, tunangan. Oh jangan salah, tunangan juga pernah ada loh.
Udah
tunangan datang ke Indonesia, lalu ngaku ditahan di bandara, mintain tadi ya, bandaranya mana, namanya siapa, flight-nya kapan? Tiga hal utama itu yang paling penting untuk diketahui.
Kalau misalnya kebingungan untuk menyediakan data-data itu ya harus waspada. Indikasi itu adalah penipuan.
Betul banget.
Kita akan break dulu sebentar Mas Okta. Ternyata capek juga ya ngomongnya.
Iya, ternyata banyak ya hal-hal yang harus kita perhatikan tentang penipuan ini.
Iya, kadang hal kecil yang tidak kita sadari tapi itu merupakan ciri dari sebuah penipuan. Kalau gitu sahabat BC, jangan kemana-mana, stay tune di kanal BC Radio.
Inspirasi pagi. Kanal BC Radio, cerdas bahasanya, aktual beritanya. Mengudara untuk menemani hari Anda dengan informasi terkini seputar kepabeanan dan cukai.
Kanal BC Radio, Customs News and Entertainment Station.
Balik lagi
bersama saya Rio Bayu dan rekan saya.
Saya Tegar Nawi dan juga narasumber kita siang pagi. Pagi hari ini adalah Mas Okta Ana. Sosial media analis Bea Cukai.
Kita masih di Inspirasi Pagi dan kita tadi udah ngebahas tentang penipuan
yang mengatasnamakan Bea Cukai. Tadi udah panjang lebar oleh Mas Okta yang sehari-hari menghandle keluhan-keluhan ya yang datang via sosial media kita tentang modus-modusnya apa saja, kemudian cara kita mengenali ciri dari penipuan itu gimana ya Bang ya.
Nah tadi kan kita udah ngomongin soal langkah-langkah preventifnya ya.
Benar.
Nah misalkan kalau kita udah terlanjur transfer nih Mas, kira-kira kita harus ngapain ya?
Apes-apesnya ya udah terlanjur. Ada gak sih cara buat undo?
Kalau ini apa ya, untuk undo ya namanya udah ini ya kayak orang kemalingan gitu ya. Ketika udah kemalingan ya
gak bisa
kita
ya.
Kita gak tahu. Bukannya gak bisa, ada yang bisa, ada yang ya kita gak bisa bilang gak bisa sih. Karena gini, ketika udah jadi korban penipuan, kita selalu menyarankan agar cepat-cepat ngelapor ke kepolisian. Itu dulu yang pertama. Kenapa? Buat ngasih beneran bahwa dia jadi korban penipuan. Bukti-buktinya ada. Nanti kalau udah dapat surat dari kepolisian, buru-buru datengin banknya.
Oke. Okay. Mm-hmm. Oh, banknya.
Banknya.
Bawa dari surat keterangan kepolisian tadi sebagai
surat
bukti.
Surat keterangan dari kepolisian sebagai bukti bahwa memang benar ada tindak penipuan.
Oke.
Okay. Karena mm-hmm. penipuan ini udah masuk ranah kriminal ya. Ya karena benar. Ketika dia udah masuk ranah kriminal ya, pasti pertama kali nanti kepolisian yang okay. akan memproses gitu.
Oke.
Okay. Datangin ke banknya, ceritakan kronologinya, kasih bukti-buktinya.
Oke.
Okay. Kalau misalnya teman-teman cepet nih, ya semoga beruntung masih bisa dikembalikan gitu ya. Tetapi okay. nanti akan kembali ke kebijakan masing-masing bank.
Oke.
Okay. Apakah memang dia bisa ditarik atau enggak
dananya?
Atau
ya.
Misalnya pahit-pahitnya masih ada enggak sih dananya atau enggak kayak okay. gitu. Nah, jadi ketika teman-teman jadi korban penipuan, langsung deh buru-buru enggak perlu nunggu lagi. Enggak perlu nunggu lagi, datengin dua tempat itu, kepolisian sama bank.
Banknya. Langsung segera diurus, jangan ditunda-tunda. Siapa iya. tahu bisa kembali.
Betul banget.
Oke, Mas Uta, kalau gitu kan itu kan pungutan-pungutan dalam tanda kutip penipuan nih.
Yes.
Tapi sebenarnya kalau memang kita beli barang dari luar negeri ataupun apa, di bea cukai sendiri ada nggak sih memang biaya tertentu atau biaya okay. resmi apa sih sebenarnya ada bea cukai?
Jadi kalau di bea cukai itu yang perlu diperhatikan bahwa pungutan itu yang ditarik hanya kiriman yang berasal dari luar negeri.
Okay.
Itu dulu yang perlu dipahami. Jadi kalau misalkan teman-teman belanja di all shop, barangnya yeah. dari Medan dikirim yeah. ke Jakarta, dari Jakarta dikirim ke Bali, dari Bali dikirim ke Manado, itu nggak lewat bea cukai sama sekali.
Oke. Okay.
Nah, khusus untuk barang yang datang dari luar negeri itu memang biasanya ada pungutannya.
Okay.
Kalau dia nilainya lebih dari 3 US dollar per kiriman.
Oke, okay, kalau lewat dari batasan baru ada pungutan ya.
Betul.
Oke. Okay.
Pungutannya apa aja? Mm-hmm. Ada yang namanya bea masuk, PPN, pajak pertambahan nilai, PPH impornya.
Mm-hmm.
Lalu misalkan ada PPNBM, itu jarang banget PPNBM, cukai gitu. Tapi biasanya mostly yang paling sering ada adalah bea masuk sama PPN.
PPN
sama
okay.
PPH. PPH ya, mm-hmm. kayak gitu. Tiga itu. Besarnya di mana? Bisa dicek di biacukai.go.id/barangkiriman tadi.
Oh, barang kiriman tadi.
Ketika masukin okay. operasi akan muncul statusnya di statusnya sudah sejauh apa?
Mm-hmm.
Lalu kalau misalkan dia ada tagihan, berapa jumlah tagihannya? Akan ada di situ.
Oke, okay, okay. langsung ada ya tagihannya.
Langsung muncul di situ.
Otomatis.
Makanya tadi saya jelaskan kalau misalkan dikasih kode billing, mm-hmm. ketika dimasukin ya muncul nomornya. Muncul jumlahnya.
Jumlahnya.
Jumlah yeah. tagihannya muncul di situ. Akan sesuai nanti teman-teman juga di cross check jumlahnya sama atau enggak sih kayak gitu.
Oke.
Okay. Itu kalau untuk yang pembayarannya. Kalau jasa bea cukai ada nggak sih? Kalau di bea cukai itu sebenarnya nggak ada jasa, nggak dipungut.
Tidak. Jadi ada pungutan.
Bea cukai okay. hanya memungut pungutan negara
pungutan
aja.
Pungutan negara, oke.
Okay. Masuk PPN sama PPH tadi. Kalau okay. untuk yang barang kiriman.
Nggak ada jasa pengurusan, handling, segala macam nggak
nah,
ada ya?
Itu kalau misalnya ada, itu bukan bea cukai.
Oke, okay, tapi?
Tapi dari jasa pengirimannya.
Jasa pengirimannya.
Nah, jasa pengirimannya okay. mungkin nanti akan ada biaya-biaya lain, tetapi itu udah di luar dari bea cukai.
Okay.
Yang di bea cukai hanya strict yang tadi,
pungutan negara.
Negara tadi.
Oke. Okay.
Yang juga bisa dilihat tadi ya di website tadi.
Oke,
okay. gitu.
Luar biasa. Jadi bisa jelas kelihatan tagihannya berapa, itulah sejumlah biaya yang harus dibayar.
Betul, ya. Itu untuk barang kiriman tadi ya.
Barang kiriman, oke. Okay. Okay.
Nah, Mas, itu kan tadi untuk komponen biaya ya.
Ya
komponen
benar.
Biaya. Nah, sekarang kalau tentang statistik laporan atau pengaduan ini sebenarnya di yang Mas Okta handle ini kayak gimana sih? Apakah udah banyak atau gimana sih?
Kalau jumlah berarti dari kuantitas keseluruhan ya?
Iya.
Biasanya tuh rata-rata per bulan ya. Per bulan itu berkisar dari angka 100 sampai 300.
300 case.
Rata-rata case.
Oke. Okay.
100 sampai 300 case.
Jadi itu yang dilaporkan ya?
Itu yang dilaporkan.
Oke. Okay.
Itu yang dilaporkan. Jadi kalau misalkan kita breakdown 100 dibagi 30 itu berapa tuh? 3.
Ya, sehari 3 sampai 4.
3 sampai 4. Itu biasanya ada laporan yang masuk ke kita.
Oke.
Okay. Nah, biasanya mayoritas bukan mayoritas, 50-50 sih. Ada yang baru menanyakan dalam arti ini penipuan atau enggak sih gitu.
Okay.
Ada yang
sudah tertipu.
Wow. Gitu. Jadi ini perlu kewaspadaan banget nih teman-teman. Ketika ini ibarat pisau bermata dua gitu ya.
Iya juga.
Ketika teman-teman tahu informasi, bisa juga nih mereka yang sindikat yang lagi nipu juga dengerin radio ini bisa juga gitu kan. Wah,
iya.
Ketahuan nih saya harus nyari modus baru. Gitu.
Tapi setidaknya bisa ini
iya.
modus-modus yang lama kan.
Setidaknya kita bisa mempersempit modus-modus yang sudah pernah ada.
Benar.
Agar teman-teman enggak jadi korban selanjutnya.
Benar.
Gitu.
Oke, luar biasa juga ya, kita harapkan semoga enggak makin tinggi jumlahnya. Nah, iya. Mas Okta ya.
Iya.
Apalagi itu ya kita enggak tahu berapa jumlah yang mungkin enggak dilaporkan di luar sana.
Betul banget. Karena dan juga kerugiannya tuh bervariasi, mulai
bervariasi.
Dari yang ratusan okay. ribu gitu kan, yang baru sejumlah tadi barang yang dia beli, sampai ratusan juta juga ada.
Wow.
Gitu. Jadi perlu banget buat waspada. khususnya tadi ya, ketika diminta untuk transfer ke rekening pribadi, oke, berhenti dulu, nggak usah panik. Bea cukai itu nggak saklek setengah jam selesai, enggak. Satu jam harus selesai, enggak. Akan ada jangka waktunya. Kalaupun itu memang benar-benar barangnya ada. Jadi enggak buru-buru banget. Jadi kalau misalkan ditelepon hari ini, ya udahlah, stay dulu sehari dua hari sambil nyari informasi ya.
Warningnya tadi apabila diminta transfer ke rekening pribadi itu udah.
Itu kunci utama dari penipuan.
Siap. Nah, penipuan ini kan masuk tak sering banget nih menggunakan nama bea cukai nih. Baik yang katanya barang sitaan ya kan, untuk dilelang, terus ketahan di bea cukai dan lain-lain. Nah, langkah yang bea cukai sendiri ambil untuk mungkin meredus atau mengedukasi itu seperti apa?
Jadi balik tadi ya. Sebenarnya kalau kita ngomongin tentang penipuan itu udah masuk ke ranah kriminal. Ranah kriminal yang ditangani oleh instansi kepolisian misalnya gitu. Jadi yang bisa dilakukan oleh bea cukai pertama tentunya edukasi. Salah satunya yang lewat radio ini gitu ya. Kita mengedukasi masyarakat agar bisa mengenali ciri-ciri penipuan itu seperti apa, cara menghindarinya seperti apa, cara mengkonternya seperti apa gitu. Lalu yang kedua, kita juga bersinergi. Bersinergi dengan institusi penegak hukum lain. Kalau misalkan tadi ada kepolisian, ya kita kerjasama sama kepolisian. Kita tukar-menukar data. Dengan pihak bank, kalau misalkan ada indikasi penipuan, kita juga sampaikan kepada pihak bank bahwa ini ada indikasi penipuan nih, tolong untuk dipantau seperti itu. Termasuk tadi ya, yang e-wallet juga, kita udah kontak si penyedia jasanya. Ini ada nomor rekening yang bisa diindikasikan penipuan karena dia pakai nama bea cukai nih. Sementara bea cukai itu nama instansi, nggak mungkin kita bikin pakai di sini misalnya kayak gitu. Kita sampaikan kepada mereka, kita sampaikan kepada mereka agar mereka menjadi concern juga mereka
untuk karena di platformnya ya.
Betul banget kayak gitu. Jadi itu ya dua hal utama yang bisa kita lakukan. Lalu ketika misalkan udah jadi korban penipuan, tadi sudah sempat disinggung, Anda lapor kepolisian, datangin pihak bank. Kalau misalkan perlu sesuatu dari bea cukai, kita siap untuk membantu seperti itu.
Luar biasa. Kita harapkan semoga dengan obrolan kita pagi ini makin banyak akhirnya yang aware dengan tanda-tanda atau ciri-ciri penipuan, Bang.
Dan jangan sampai ada yang ketipu lagi ya.
Benar banget. Kalau gitu nggak terasa kita udah ada di akhir cerita.
Akhir cerita. Kayak lagunya ini ya, Glenn Fredly ya.
Ada di akhir sesi untuk program Inspirasi Pagi. Mungkin sebagai pengingat, Bang ya.
Kali aja tadi sahabat BC ada yang kelewatan. Nggak sempet dengar itu, mungkin kita bisa highlight lagi ya tips-tips biar kita nggak terhindar dari penipuan.
Biar kita terhindar. Biar kita nggak terhindar.
Biar kita terhindar. Maaf.
Oke. Gimana Sokta?
Teman-teman, ini mungkin highlights atau panduan singkat ya agar tidak menjadi korban penipuan. Yang pertama, ketika teman-teman berbelanja melalui platform apapun, pastikan teman-teman yakin bahwa penjual itu terpercaya. Boleh berbelanja lewat website boleh, sosial media boleh, lewat platform e-commerce juga boleh, tetapi kembalikan bahwa Anda benar-benar yakin penjual ini terpercaya.
Trusted and verified.
Lalu yang kedua, ketika teman-teman misalnya berkenalan dengan orang dari luar negeri, jangan langsung percaya. Bukan berarti kita melarang, tetapi kita meminimalisir atau mengurangi risiko tindak-tindak penipuan yang sudah sempat kita bahas di depan. Lalu selanjutnya, ketika teman-teman berhubungan dengan bea cukai, pastikan bahwa teman-teman menghubungi bea cukai ketika menemukan kendala atau menemukan masalah. Bisa melalui telepon di 1500225 atau melalui sosial media. Baik itu bea cukai RI atau Bravo Bea Cukai. Dan yang terakhir dan paling utama, teman-teman ketika diminta transfer ke rekening pribadi, ketika itu berurusan dengan bea cukai, itu pasti penipuan. Karena misalnya jasa kiriman, dia nggak mungkin pakai ini pribadi juga. Minimal PT, minimal perusahaan.
Perusahaan
ya. Minimal jasa rekening kita, perusahaan yang dikasih. Nggak mungkin dia kasih nomor rekening pribadi. Jadi kalau sekali lagi saya tegaskan bahwa kalau teman-teman diminta transfer ke rekening pribadi dalam hal berkaitan sama bea cukai, itu pasti penipuan.
Dan jangan lupa juga dicek udah bayar atau belum gitu kan.
Kalau belum bayar kayaknya mungkin nggak bakal dikirim.
Dikirim juga ya. Kalau gitu kita pengen ngucapin makasih Mas Okta buat waktunya ngobrol-ngobrol pagi ini, Bang ya.
Mudah-mudahan besok-besoknya nggak makin banyak ya yang curhat-curhat lagi udah ketipu-ketipu.
Semoga gitu. Semakin berkurang.
Amin. Kalau gitu sahabat BC, sekali lagi terima kasih untuk atensi dan kebersamaannya. Kita akan jumpa lagi di program selanjutnya.
Dan buat kalian sahabat BC yang bekerja, tetap semangat.
Semangat.
Dan juga tetap sehat.
Yes.
See you.
Bye.
Kanal BC Radio, Customs News and Entertainment Station.